Assalomu alaykum, qadrdon birodar. Bugungi suhbatimizdan havoriylar orasida eng omadlisi bo'lgan Yoqubning ukasi Yuhanno haqida ma'lumot beramiz. Muqaddas kalomda bu shogird Masihning sevimli shogirdi deb atalgan. Xo'sh, uning Masih qadrlaydigan qanday xislatlari bor edi? Masih nima uchun uni yaxshi ko'rgan? Bu savollarimizga suhbatimiz davomida javob topamiz. Havari Yuhannoda shubhasiz Masihning do'sti va uning sevimli shogirdi bo'lishiga arziydigan jihatlari bo'lgan. Undan tashqari Yuhanno muqaddas kalomdagi 5 ta kitobning muallifidir. Yoqub bilan uning ukasi Yuhanno Jalila dengizida baliqchilik bilan shug'ullanar edilar. Iso Masih esa ularning yonidan o'tib ketayotib, ularni chaqirdi. Keyinroq esa u Iso Masihning doim birga yuradigan shogirdlari safidan joy oldi. Bu shogirdlar Butrus, Yoqub va Yuhanno edi. Ular Iso Masih Yayir degan odamning qizini tiriltirganida ham, Getsemaniya bog'ida Masihning qiyofasi o'zgarganida ham u bilan birga edilar.
Bir safar samariyaliklar Masihni rad etishganida, aka-ukalar Yoqub bilan Yuhanno osmondan olov yog'dirib shu joyni vayron qilaylikmi deb so'rashgan. Ehtimol shu sabab ularni momaqaldiroq o'g'illari deb atashgandir. Yuhannoning avvaldan Yusuf Kayafa bilan aloqasi bo'lgani uchun Iso Masihni tutib ruhoniyning uyiga keltirishganida, u ham o'sha yerda bo'lishga ruxsat oldi. Masihni xochga mixlashganlarida esa Iso Masih onasiga qarab turishni Yuhannoga topshirdi. Yuhanno esa ustozining onasini o'z uyiga olib ketdi. Kalomda bu shogirdning kimligi aniq yozilmagan, ammo sevikli shogirdi deb yozilganiga qaraganda, bu Yuhanno bo'lgan. Ba'zi olimlar Yuhanno Iso Masihning qarindoshi bo'lgan bo'lishi kerak degan fikrni ham aytishadi. Ammo bu ma'lumot muqaddas kalomda berilmagani uchun bu fikrga tayana olmaymiz. Havori Yuhanno Quddusdagi jamoatda juda ko'p yil xizmat qiladi.
Yana ba'zi tasdiqlanmagan ma'lumotlarga ko'ra, ta'qiblar davrida Yuhannoni ham Rimga olib ketib, qaynab turgan yog'li qozonga tashlashadi. Ammo u o'sha yerdan ham tirik chiqadi. Muqaddas kalomda aniq keltirilishicha, uni keyinroq Patmos oroliga surgun qilishadi. U Iso Masihning hamma shogirdlaridan ham uzoq yashagan va keksayib taxminan eramizning 98-yilda Efesda olamdan o'tgan. Yuhannoning xushxabari Mark, Matto va Luqo xushxabarlaridan tubdan farq qiladi. Ularning uchalasi ham ko'zlari bilan ko'rgan narsalarni bir xilda hikoya qilib beradi. Ammo Yuhanno esa Isoning Masih, Xudoning o'g'li ekanini bot-bot takrorlaydi. U Masihni dunyoning gunohlarini olish uchun yuborilgan Xudoning qo'zisi deb ataydi. Yuhanno bayon etgan xushxabarda Masih o'zini men deb Xudoga tenglashtiradi. Chunki qadimgi ahd kitoblarida ham Xudovand o'zini shunday men deb atardi.
Garchi Yuhanno o'zining kitobida o'z ismini tilga olmagan bo'lsa-da, o'zi haqida Isoning sevimli shogirdi deb ataydi. Yuhanno birinchi bo'lib tanlangan havoriylardan edi. U jamoatning eng keksasi bo'lib, Masih xushxabarini yoyishda boshqalarga yordam bergan. Havoriy Pavlus esa uni Quddusdagi jamoatning ustuni deb atagan. Yuhanno Masihga sadoqatli bo'lgani uchun xoch oldigacha kelib, butun voqeani kuzatib turgan. Muqaddas ruhni qabul qilishganidan keyin Quddusda Butrus bilan birga qo'rqmay Masih haqida guvohlik qilib, oqibatda kaltaklanib zindonga tashlangan. U Masihga kelgach juda o'zgardi. Serzarda va jahldor Yuhannodan rahmdil va mehribon Yuhannoga aylandi. Chunki uning o'zi Masihning mo'l qo'l sevgisidan bahramand bo'lgan edi.